Ινστιτούτου του Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών του γνωστού μας
ΙΟΒΕ. Χαίρετε κύριε Βέτα.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από καιρού εις καιρών κάποιες μελέτες και έρευνες που εκδίδει το Ινστιτούτο μας βάζουν σε βαθύ προβληματισμό, γιατί πολύ απλά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αποτυπώνουν αυτό που βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας.
Είναι πάντα θέματα για συζήτηση, έτσι, για να ανοίξει κουβέντα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος που βλέπουμε το ρόλο μας ως Ίδρυμα Οικονομικών Ερευνών είναι να, πρώτον, να αντιμετωπίζεις να βλέπεις ποια είναι τα ερωτήματα, στη συνέχεια να τα μελετάς τίμια και με ειλικρίνεια και στη συνέχεια να προσπαθείς να τα εμπλέξεις στο δημόσιο διάλογο όσο γίνεται.
Εμείς σας καλέσαμε για να μιλήσουμε λίγο για την τελευταία έκθεση του ΙΟΒΕ που έφερε τον τίτλο «Κρίση και εξέλιξη δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης». Έχει να κάνει με τις δαπάνες ελληνικής οικογένειας, με παιδιά κυρίως στο γυμνάσιο και στο λύκειο, δηλαδή το πόσα ξοδεύουν σε φροντιστήρια, σε ιδιαίτερα, σε ξένες γλώσσες.
Ναι, υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους η δομή και η δαπάνη στην εκπαίδευση εμπλέκονται με την ελληνική οικονομία και οι δύο είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Πρώτα απ' όλα ότι ένα σημαντικό κομμάτι του πορτοφολιού μας πηγαίνει στην εκπαίδευση, είτε αυτό είναι μέσα από τους φόρους μας, είτε αυτό είναι άμεσα ως νοικοκυριό. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να δούμε αν τα λεφτά αυτά πιάνουν τόπο, και με τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, αλλά και ευρύτερα.
Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα έχει έναν από τους χαμηλότερους μέσους όρους ό,τι αφορά τη δημόσια δαπάνη, κυρίως για τη δευτεροβάθμια.
Ναι, στη συγκεκριμένη μελέτη, που είναι μία σε μια σειρά μελετών για το εκπαιδευτικό σύστημα, εστιάζουμε στο πώς έχει πάει η δαπάνη. Και η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά που αυτό γίνεται με τέτοιο συστηματικό τρόπο. Πήραμε τα επίσημα δεδομένα από την Ελστάτ, την οποία και ευχαριστούμε για όλη την ανάλυση και τις διευκρινήσεις που έδωσαν, και βλέπουμε τις τάσεις. Πρώτα απ' όλα, διαχρονικά, αλλά επίσης μας ενδιαφέρει ποια είναι η σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, σε σχέση με την Ευρώπη κατά μέσο όρο, ξοδεύουμε σχετικά λιγότερο για το εκπαιδευτικό μας σύστημα από ό,τι οι υπόλοιπες χώρες. Και αυτό δεν ισχύει μόνο σε σχέση με χώρες που τις φαντάζεστε, όπως τις σκανδιναβικές, που δίνουν μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση έτσι κι αλλιώς.
Με το μοντέλο αυτό.
Αλλά επίσης και πάρα πολλές χώρες από το παλιό ανατολικό μπλοκ, θα λέγαμε, οι οποίες έχουν κάνει την εκπαίδευση προτεραιότητα μέσα στον δημόσιο προϋπολογισμό. Και ξοδεύουν συγκριτικά πολύ περισσότερο από εμάς. Αυτό είναι ένα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο κατά μέσο όρο πόσο ξοδεύουμε, αλλά πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα.
Ναι, πού επιμερίζονται τα έξοδα αυτά.
Για παράδειγμα, να σας πω κάτι το οποίο δεν το ξέραμε πριν δούμε με λεπτομέρεια τα δεδομένα. Ένα είναι ότι αν κοιτάξει κανείς πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
Αυτό ήθελα
να πω σε ό,τι αφορά τις τάσεις που είπατε πριν.
Βλέπουμε να έχει δημιουργηθεί μια νέα μετατόπιση που είπατε.
Στη δευτεροβάθμια είμαστε σχετικά χαμηλότερα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ είμαστε σχετικά περισσότερο στην τριτοβάθμια. Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό, κατά τη δικιά μας την ερμηνεία, είναι ότι έχουμε πολύ λίγο ανεπτυγμένο στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση. Αυτά συνήθως είναι σχολεία, επειδή έχουν μέσα εργαστήρια, έχουν υλικά, έχουν μηχανήματα, έχουν διασύνδεση με την πραγματική παραγωγή για τις επιχειρήσεις. Αυτά είναι σχολεία τα οποία είναι κάπως πιο ακριβά από τα πιο, θα τα λέγαμε, συμβατικά σχολεία, όπου κυρίως έτσι, η μάθηση γίνεται με διάλεξη. Και έχουμε πολύ λίγα τέτοια σχολεία και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και σε σχέση με το τι χρειάζεται η οικονομία μας. Με αποτέλεσμα ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών, του μαθητικού πληθυσμού, να κατευθύνεται όχι απαραίτητα επειδή το θέλει, αλλά επειδή δεν έχει άλλες διεξόδους, στο να πηγαίνει σε κάποιες σχολές τριτοβάθμιας, οι οποίες μπορεί να μην είναι τελικά και αυτές που ενδιαφέρουν αυτά τα παιδιά, και απλώς να μεταθέτουν κατά μία έννοια την ανεργία ή να μπαίνουν στην αγορά εργασίας με κάτι τελείως όμως άσχετο από αυτό το οποίο σπούδασαν.
Εννοείται κύριε Βέτα ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι χρυσό υλικό στα χέρια αυτών που εκπονούν τα προγράμματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή είχαμε πρόσφατα το νέο λύκειο και όλα αυτά που παρουσίασε ο Υπουργός. Είναι ένα υλικό προς απόλυτη αξιοποίηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια τέτοια συνεργασία, συνέργεια μεταξύ των αρχών και των φορέων.
Δηλαδή, για παράδειγμα, λέγαμε και με την Έλληνα το προηγούμενο διάστημα που μιλούσαμε για αυτές τις αλλαγές, ότι φαίνεται να... ή όχι να έχει υποβαθμιστεί, εντάξει, απλά να μην δίνεται η ουσία που του αξίζει στο κομμάτι της τεχνικής εκπαίδευσης. Mm. Αν αυτό λοιπόν συνέβαινε με βάση αυτά που μας λέτε, τότε τα έξοδα θα ήταν λιγότερα, θα επιμερίζονταν πιο σωστά σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι, θα βλέπαμε συγκριτικά μεγαλύτερη δαπάνη στη δευτεροβάθμια, αλλά δεν θα είχαμε αυτόν τον υπερτροφισμό τον οποίο έχουμε ουσιαστικά στην τριτοβάθμια με σχολές που πολλές από αυτές δεν ξέρουν τι είναι. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βλέπουμε. Βλέπουμε επίσης ότι στο σύνολο της εκπαίδευσης, συγκρίνοντας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε πολύ μεγαλύτερο κομμάτι της δαπάνης που πηγαίνει σε μισθούς. Θα μου πείτε, κακό είναι να πληρώνονται αυτοί που διδάσκουν στην εκπαίδευση? Όχι, φυσικά δεν είναι κακό, αλλά πρέπει κανείς να δει τι σημαίνει όταν είναι ένα πολύ ελάχιστο κομμάτι το οποίο πηγαίνει στις υποδομές. Υποδομές είναι η συντήρηση των κτηρίων, είναι τα εργαστήρια, mm-hmm. είναι οι ψηφιακές υποδομές προφανώς και η πληροφορική. Και εκεί δίνουμε το πολύ μεγάλο κομμάτι της δαπάνης του εκπαιδευτικού μας συστήματος, πηγαίνει απλώς στους μισθούς των εκπαιδευτικών. Οι οποίοι παρεπιπτόντως ναι. μισθοί των εκπαιδευτικών,
ναι.
για να πάρουμε μια τάξη μεγέθους, είναι περίπου το 1 τέταρτο της συνολικής μισθοδοσίας όλου του δημοσίου. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι. Έχουμε την ίδια ώρα που συμβαίνει αυτό ως επίσημη μισθοδοσία, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ιδιωτικής δαπάνης, το οποίο πηγαίνει για ένα παράπλευρο σύστημα φροντιστηρίων και άλλα σχετικά.
Εδώ σύμφωνα με την έρευνα μιλάμε για το 87% του συνόλου των εξόδων περίπου.
Του συνόλου των εξόδων της ιδιωτικής, της άμεσης δαπάνης του νοικοκυριού.
Ναι.
Έτσι, το υπόλοιπο είναι απευθείας δαπάνη για ιδιωτικά σχολεία και ούτω καθεξής.
Mm-hmm.
Αλλά δέστε τι γίνεται με το δημογραφικό μπροστά μας. Ήδη ξέρουμε και το μετρήσαμε σε προηγούμενη μελέτη ότι δεδομένη του ρυθμού γέννησης των παιδιών που είχαμε μέχρι και σήμερα που μιλάμε, αυτό σημαίνει ότι το συνολικό πλήθος των μαθητών που έχουμε στα σχολεία μας, που τώρα είναι λίγο κάτω από 1,5 εκατομμύριο, δηλαδή πρωτοβάθμια και όλη δευτεροβάθμια γύρω στο 1,5 εκατομμύριο μαθητές,
θα μειωθεί.
Θα πέσει μόνο στα 2/3, δηλαδή θα χάσουμε 1 στους 3 μαθητές, θα χάσουμε 500,000 μαθητές σε 12 με 13 χρόνια από τώρα.
Άρα οι προβλέψεις βάσει των ερευνών σε ό,τι αφορά το δημογραφικό λένε ότι θα υπάρχει μια τόσο μεγάλη μείωση του μαθητικού πληθυσμού τα επόμενα χρόνια, σταδιακά φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Ναι.
Αυτό θα γίνει σταδιακά κάθε χρόνο, γιατί ξέρουμε πόσα παιδιά έχουν πλέον γεννηθεί. Και ό,τι μέτρα και να πάρει κανείς για την τόνωση του δημογραφικού και την αναστροφή του, αυτά μόνο στο μέλλον μπορεί να έχουν απόδοση.
Ναι, ναι. Την επόμενη, ας πούμε, 15 ετία θα φανεί άμεσα η μείωση.
Άρα ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι όταν χάνεις περίπου το 1/3 των μαθητών, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρεις μια βαθιά ανάσα και να σκεφτείς τι κάνεις.
Όμως,
εκτός από το να το...
δεν το συζητούμε. Είναι συγκλονιστικά αυτά που μας λέτε και γι' αυτό θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας. Γιατί εύκολο είναι να πει κανείς, α, χάθηκε αυτό, μειώθηκε το άλλο, τόσο το ποσοστό. Αλλά τα ποιοτικά στοιχεία και τα συμπεράσματα είναι πραγματικά συγκλονιστικά.
Να σας πω αμέσως ναι. δύο ζητηματάκια.
Παρακαλώ.
Το ένα ζήτημα είναι ότι εάν κρατήσεις την ίδια αναλογία σχολεία προς μαθητές και διδάσκοντες προς μαθητές που έχουμε σήμερα, που είναι μια πολύ καλή αναλογία με τα ευρωπαϊκά μέτρα, και μειωθεί όμως ο ρυθμός των μαθητών, αυτό σημαίνει ότι σε μια πρώτη ανάγνωση θα πρέπει να κλείσει 1 στα 3 σχολεία. Πώς θα το κάνεις αυτό?
Και σε μια δεύτερη να απολυθούν ακόμα τόσο να αντίστοιχο
στο εκπαιδευτικό. Ακόμη και να μείνουμε στο θέμα των σχολείων, έτσι, που πρέπει να φτιάξεις μεγαλύτερες σχολικές μονάδες κτλ. Πώς αυτό όμως σχετίζεται με την ειδική γεωγραφία της χώρας? Ένα μεγάλο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Πράγματι σταδιακά θα χρειάζεται να ένας λιγότερος στους 3 εκπαιδευτικούς σε σχέση με σήμερα.
Άρα να μειωθεί και το εκπαιδευτικό προσωπικό.
Και πώς όμως θα το κάνεις αυτό? Θα σταματήσεις να έχεις προσλήψεις και άρα θα έχεις μόνο εκπαιδευτικούς οι οποίοι ηλικιακά θα είναι πολύ μεγαλύτεροι? Θα σκεφτείς να διοχετεύσεις ένα κομμάτι των νέων αυτών επιστημόνων που είναι μαθηματικοί, φυσικοί,
ναι,
βιολόγοι?
Και αλλού.
Κάπου αλλού.
Προφανώς.
Και μέσα σε όλο αυτό το μείγμα, το οποίο είναι έτσι μια τεράστια πρόκληση, όχι μόνο για την ελληνική οικονομία, για την ελληνική κοινωνία, έτσι. Γιατί καλά είναι να περάσεις μια κρίση, καλά είναι να χάσεις τις ευκαιρίες της κρίσης, αλλά θα πρέπει να, τουλάχιστον να έχεις προετοιμάσει τις επόμενες γενιές.
Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο μακροπρόθεσμο.
Αφήστε με να πω ένα κομμάτι, γιατί είναι πολύ, πολύ σημαντικό και δεν το κουβεντιάζουμε. Οι πιο προηγμένες χώρες έχουν σταδιακά καταλάβει ότι το κομμάτι της προσχολικής αγωγής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για τον τρόπο με τον οποίο κοινωνικοποιούνται τα παιδιά από πάρα πολύ μικρά, για τον τρόπο που αποκτούν δεξιότητες, που οργανώνεται ο εγκέφαλός τους. Και σίγουρα αυτό είναι κάτι που το είχαμε παραμελήσει όλες τις τελευταίες δεκαετίες. Όσοι έχουν και παιδιά γνωρίζουν ότι αυτό ήταν και ένα πολύ μεγάλο οικονομικό βάρος, γιατί δεν είχαν πρόσβαση πολλές οικογένειες και τις επιβάρυνε. Άρα βλέπετε ότι όλο αυτό το να έχεις, πρέπει να ξανασκεφτεί κανείς το εκπαιδευτικό σύστημα από την αρχή. Το μόνο θετικό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δημιουργείται δημοσιονομικά κάποιος χώρος, εφόσον ο αριθμός των μαθητών θα είναι μικρότερος. Άρα δηλαδή το αρνητικό μπορεί σου λύνει και λίγο τα χέρια, αλλά απ' την άλλη, εάν δεν είσαι αρκετά τολμηρός στο μέσο που πρέπει να κάνεις, το σύστημα απλώς σιγά σιγά θα προχωρήσει προς μια σύψη.
Άρα το σχέδιο πρέπει να το πάρουμε από το 0 και όχι από το 10, ξέρω εγώ, γυμνάσιο. Ναι. Πρέπει να το πάρουμε από την προσχολική ηλικία.
Εγώ κρατώ και αυτό που είπατε, κύριε Βέτα, δεν ξέρω, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι ενώ ο μισθός του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα σε σχέση με τα άλλα εκπαιδευτικά κράτη είναι σχετικά καλός από την άποψη, είπατε ότι είναι στο 1 τέταρτο του ΑΕΠ, καλά το κατάλαβα.
Όχι του ΑΕΠ, κάτι άλλο είπατε. Από τους συνολικούς μισθούς που δίνει το ελληνικό δημόσιο,
ναι. Το 1 τέταρτο
για όλους,
είναι για τους εκπαιδευτικούς.
Το 1 τέταρτο είναι για εκπαιδευτικούς, ναι.
Αυτό που, δηλαδή, με δύο λόγια απλά, κάνει ό,τι μπορεί το κράτος, όλοι εμείς οι φορολογούμενοι, για να πληρωθούν οι εκπαιδευτικοί.
Βεβαίως.
Και πολύ καλά.
Δεν είναι μικρό το κομμάτι των φόρων μας που πηγαίνει για την πληρωμή τους.
Και την ίδια ώρα ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης από το συρρυκνωμένο εισόδημά του πληρώνει κι άλλα για φροντιστήρια, για δραστηριότητες, για ξένες γλώσσες κτλ. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά παράδοξο, συμβαίνει όμως.
Το οποίο αμέσως, έτσι, δεν χρειάζεται εδώ ειδική ανάλυση ή βαθιά φιλοσοφία, κοινός νους λέει ότι δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία μπορεί να λείπουν, που εκεί υπολοιπόμαστε έτσι κατά λίγο, αλλά είναι θέμα δομής. Για παράδειγμα, σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, για να μην πω σε όλες, τα σχολεία μας είναι πολύ περισσότερο αποκεντρωμένα. Υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος της τοπικής κοινωνίας, καλύτερη διασύνδεση με τη γειτονιά αλλά και τις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ σε εμάς, και δεν είναι μόνο σημερινό φαινόμενο, τα σχολεία μας παραδοσιακά είχαν πολύ στενή εξάρτηση από το Υπουργείο Παιδείας, ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα.
Υπήρχε μια εσωστρέφεια έτσι μεγαλύτερη.
Λοιπόν, αυτό είναι όμως είναι πολύ κοντά στην καρδιά του προβλήματος, και αντίστοιχα βέβαια αυτό το βλέπουμε ανάγλυφα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή χώρα που να έχει τόσο στενά ελεγχόμενα από το Υπουργείο τριτοβάθμια ιδρύματα.
Μάλιστα.
Και θέλω να σε ρωτήσω λίγο πριν κλείσουμε και για ένα άλλο στοιχείο, εντυπωσιακό στοιχείο της έκθεσης, που έχει να κάνει με τη δαπάνη για τα φροντιστήρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή για το δημοτικό. Εδώ, από ό,τι διαβάζω τα νούμερα, φαίνεται ότι εκτινάχθηκε από 3 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2008 σε 11,5 περίπου το 2016.
Ναι, σαν απόλυτο μέγεθος δεν είναι τεράστιο. Δηλαδή, προφανώς, ας πούμε, στη δευτεροβάθμια εκεί γίνεται πολύ μεγάλη ιδιωτική δαπάνη. Αλλά παρόλα αυτά,
ναι,
δείχνει μια τάση που και εμάς μας εξέπληξε. Οπότε, συνοψίζοντας όλα αυτά, υπάρχει ένα πρόβλημα στο ποια είναι η δαπάνη, ιδιωτική και δημόσια, πού κατευθύνεται η δομή της, και εν τέλει, επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια του παρελθόντος, όπου το χρήμα ήταν λίγο πιο άφθονο, και τα νοικοκυριά είχαν υψηλότερα εισοδήματα, αλλά και το δημόσιο νόμιζε ότι μέσα από το δανεισμό είχε περισσότερα χρήματα, πλέον αυτές οι ψευδεστήσεις δεν υπάρχουν και πρέπει η δομή να γίνει πολύ πολύ καλύτερη. να καταλήξουμε όμως με κάτι αισιόδοξο, γιατί κανείς ακούγοντας όλα αυτά μπορεί να πει όχι, τι γίνεται.
Ναι, ναι, παρακαλώ, πείτε μας.
Το αισιόδοξο είναι ότι εάν υπάρχει ένας χώρος μέσα από τον οποίο μια χώρα μπορεί ουσιαστικά να τρέξει πιο γρήγορα από τις άλλες, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Και αυτό το κατάφεραν πολλές χώρες που βγήκαν από κρίση. Μου έρχονται στο μυαλό τρεις χώρες που πάτησαν στο εκπαιδευτικό του σύστημα και κάνανε η κάθε μία με τον τρόπο της θαύματα. Η Κορέα πέρασε από ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα του Δούνου Του με βαθιά φτώχεια και κατάφερε μέσα από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να τα διασυνδέσει και εμείς να χρησιμοποιούμε τεχνολογικά προϊόντα της Κορέας σε όλο τον κόσμο.
Άρα αρχές γενομένες από το εκπαιδευτικό σύστημα μπορούν να επιληθούν στη συνέχεια και άλλα επιμέρους προβλήματα.
Φυσικά. Η Φιλανδία κατέρευσε όταν ο κύριος εμπορικός τους εταίρος που ήταν η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε, και η Φιλανδία στη συνέχεια ανακάλυψε από την αρχή όλο το σύστημα και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Δέστε μια άλλη πολύ μικρή χώρα από την οποία μπορούμε να μάθουμε πέντε πράγματα.
Την Εστονία θα μας πείτε τώρα. Δεν το πέτυχα. Είχα απορία, συγγνώμη σας διάκοψα, αλλά... Λοιπόν...
Η Εστονία καταφέρνει μέσα από την ψηφιοποίηση.
Ναι, αλλά είναι συνέχεια προβάλλεται ως πρότυπο.
Η αλήθεια είναι ότι θα το κούμπωνα με το επόμενο θέμα της εκπαίδευσης, που είναι η έρευνα.
Ναι.
Και εκεί μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά από αυτά τα οποία έχει κάνει το Ισραήλ.
Ωραία, σας χιλιοδιακόψαμε. Είπατε η Κορέα, ποια άλλη χώρα μικρή?
Φιλανδία.
Φινλανδία.
Είπατε και... Εστονία, είπατε Ισραήλ. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Αλλά η ιδέα είναι ότι αν θέλει κάποιος να κάνει κάτι, το κάνει. Το κατάφεραν άλλες χώρες.
Και ότι υπάρχουν καλά παραδείγματα.
Ακριβώς.
Αυτό.
Ναι, αλλά και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Βέτα, γιατί είναι ανεξάντλητη η συζήτηση μαζί σας. Οι παράμετροι που έβαλε και οι δομές που περιέγραψε για το κατά πόσο υπάρχει βούληση σε ένα πολιτικό σύστημα, σε μια πολιτεία, να προχωρήσει σε τομές. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Μας δίνει την απάντησή μας. Το όπερε διδείξε, καταλήγουμε. Λοιπόν,
κύριε Βέτα, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς.
Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
Σας ευχαριστούμε, Μίλια.